habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
fiidnimo sabti iyo taariikhduna ay tahay 13ka bisha Februari sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana dhegaystayaal nagala socotaan muujada gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo waliba bogga VOA Somali.com. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrikaan ku leenahay. Idaacadda Caawana waxay halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in maxkamadda caalamiga ahi ee ICJ diiday codsiga Kenya ee dib u dhigista dhegeysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Maxkamaddu go'aan waxay shalay ku gaadhay dhegeysigii dacwadda oo horena ay u muddeysay, hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe. Sidaa daraaddeed dhinacyadu ay usoo diyaar garoobaan 15-19 bisha March 2021.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee radioga.
Barnaamijyadii martina microfoneka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan, mise marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
wararka kiimaan iyo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu gaari uu la socday imaamka beesha mudulad imaam maxamed yuusuf lagu rasaaseeyey degmada xamar jajab ee magaalada Muqdisho. ila waradyo lagu kalsoonaan karo ayaa u sheegay v o a da in imaamka uu bad qabo, laakiin rasaastaasi ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah ilaaladiisa. goob joogayaal ayaa u sheegay v o a da in goobta lagu rasaaseeyey gaariga imaamka ay ahayd inta u dhaxaysa laba barkantarool oo ay leeyihiin ciidamada asluubta ee ilaaliya xabsiga dhexe. wixii war ah ee ka soo kordha arintan waxaad kala socon doontaan wararkiina dambe iyo idaacadeena soo socda ee laanta af soomaaliga ee v o a. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j ayaa diiday codsigii ay dowladda kenya u gudbisay maxkamadda, kuna dalbatay in dhegeysiga dacwadda muranka xadka badda ee soomaaliya iyo kenya ee loo ballansanaa 15-ka March dib loo dhigo. qoraal kooban oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ayaa lagu sheegay in kadib markii ay maxkamaddu eegtay qoraalada ka soo gaaray labada dal, ay go'aansatay in aan la bedelin waqtigii loo qorsheeyey in dacwadda la qabto oo ku beegan 15-ka bisha March. dhegeysiga ayaa ku dhici doona qaabka fogaan arag ah, sida ay maxkamaddu qoraalkeeda ku sheegtay. saaxiibada beesha caalamka ayaa maanta soo dhaweeyey kulanka lagu dhawaaqay in madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan si ay heshiis uga gaaraan muranka hareeyey ee keenay dib u dhaca doorashada. qoraal ay soo saareen saaxiibada beesha caalamku ayaa lagu sheegay in shirkan la iclaamiyey in la qabto 15-ka bishan uu noqdo mid ku qotoma si loo dhammaystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17-kii Sebtembar, loona sii ambaqaadi lahaa horumarkii laga gaaray intii u socday shirkii madasha dhuusa mareeb ee dhowaan qabsoomay. dhinaca kale, war-saxaafadeedka beesha caalamka kadib ayaa qoraal kooban oo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay soo dhigtay Twitterka waxa ay ku boorisay hogaamiyaasha Soomaalidu in ay xal ka gaaraan khilaafka hareeyey arrimaha doorashada. mudanayaasha golaha senatka Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo sabti ah ay go'aan ka gaadhaan dacwadda maamuuska xayuubinta madaxweynihii hore Donald Trump kadib weerarkii ay taageerayaashiisu ku qaadeen bishii hore xarunta Kongareska ee magaaladani Washington D C. guddiga dacwadda ku oogaya madaxweyne Trump ee ka socda aqalka wakiilada iyo qareemada difaacaya ayaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay kiiskooda geeyey amaba dacwadooga u gudbiyey senatka ama golaha sare. midkoodna lama filayo in maanta uu keeno markhaati. Sidaasi daraaddeed ayaa lagu wadaa in xubnaha golaha sare ee sanadku ay cod u qaadaan dacwadda madaxweynihii hore ee loo haysto. dacwadoogayaasha kiiskan oo u badan dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump inuu si toosa u amray dadkii lixdii bishii hore weeraray dhismaha kongareska, iyagoo oo goobta ku daaray amaba soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo muujinaya khatarta kooxihii maayalka adka ee weerarka geystay ay ku hayeen golaha kongareska iyo xubnaha kamidka ah. dowladda Mareykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqday qorshe ay 10,000 oo magangelyadoor ah oo hadda ku xayiran dalka Mexico ugu ogolaanayso in ay soo galaan gudaha Mareykanka. dadkan oo u badan qaxootiga dalalka bartamaha Amerika ama Latin America ayaa waxaa Mexico ku hayay maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo ku qasbay inay halkaasi ku sugnaadaan ilaa iyo kiisaskooda qaxootinimo Mareykanka uu isku dabaridayo, maxkamadda Mareykankuna ay go'aan ka gaarayaan.
aadi aaday u dhegaystayaal, u mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo warkii dunida inala socodsiinayay. halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay dowladda federaalk ee Soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday ayaa sheegtay in dacwaddii badda ee ay Soomaaliya ka gudbisay Kenya ay waqtigeeda ku dhacayso, islamarkaana maxkamadda caalamiga ah shalay galab ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aanay aqbalin. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shir jaraa'id galabta ku qabtay Muqdisho ayaana hadalkan sheegay. wariyaha v o e Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg ayaa laashay codsi dowladda Kenya ay ku doonaysay mar kale dib loogu dhigo dhegaysiga maxkamadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya. maxkamaddu shalay go'aan ka soo saartay ayaa hoosta ka xariiqday inaan dib loo dhigi doonin dhegaysiga maxkamadeed ee badda u dhexeeya Soomaaliya Kenya, iyadoo maxkamadda cadaaladda adduunka Heeg ay xustay in dhegaysiga maxkamadeed uu bilaaban doono 15 bisha Maajo fooda nagu soo haysa. xukuumadda xilka sii haysa oo hogaamiya ra-iisul wasaare Roble ayaa soo dhaweysay go'aanka maxkamadda, waxaana shir jaraa'id uu qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu ku sheegay in go'aanka maxkamadda adduunka ay gaartay inay soo dhaweynayaan, waxauna xusay in maxkamadda dhegaysigeeda ay bilaaban doonto 15 bisha Maajo fooda nagu soo haysa.
bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. waxaan rabaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto in aan shacweynaha Soomaaliyeed ku wargeliyo in maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan kama dambaysta shalay galab ka gaadhay dhegaysiga dacwadii badda ee u dhexaysay Soomaaliya iyo Kenya. dacwaddaas oo gudbinihii qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhammaatay 2018 December, waxa ay muddaba u madlanayd in la dhegaysto doodaha afeed oo luqadda af Ingiriisiga lagu yidhaahdo oral hearing, in dhinacyadu maxkamadda hordeeda ay ka soo jeediyaan. maxkamaddu go'aan waxay shalay ku gaadhay dhegaysigii dacwadda oo horena ay u muddeysay, hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe. sidaa daraaddeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15 ilaa 19 bishan March ee nagu soo aadan ama Maarso dadka qaarba sidoo u yaqaan 2021, in la dhegaysto dhinacyada habka virtualka ama muuqaalka fogaal aragga ah, iyo hadday suurto gasho habka dhowr qof in ay kasoo qaybgeli karaan dhinacyada. almuhiim, dacwadda dhegaysigeedii insha allaahu 15 ilaa 19 Maarso oo sanadkan 2021 ayaa ay hirgelisaa maxkamaduna go'aamisay naguna warkelisay dhinacyada dhammaantood. waxaan shacweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa annagoo ku kalsoon Ilaahay, ku kalsoon taageerada iyo garab istaagga mar walba dowladda Soomaaliya la berber taagan tihiin, in aynu ku matalno danta ummadda Soomaaliyeed, xaq iyo cadaaladna ku helno doodeenna iyo dacwadeenna, kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka. in aad noo soo ducaysaan, in si xaq ah ay noogu dhammaato dacwadaasi.
maxkamadda cadaaladda adduunka ee heeg waxaa hor yaalla dacwad u dhexaysa soomaaliya kenya salkana ku haysa arrinta badda, waxaana arrintani soo jiitamaysa muddo dheer iyadoo dacwadda badda ay hore u geysay maxkamadda cadaaladda adduunka dowladda hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud. maxkamadda ayaa laga sugayaa dhegaysiga go-aanka gaarisa arrinta dacwadeed ee salka ku haysa kiiska badda soomaaliya. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
dhinaca kale, wasaaradda amniga dalka kenya ayaa sheegtay in ciidamo gaara u tababaran la dagaalanka al-shabaab ay geeyeen deegaanada taagaba iyo baanisa ee gobolka waqooyi bari kenya, iyagoo dadka shacabka ka dalbaday inay laamaha amniga ahi la shaqeeyaan. wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shir ayaa warbixintan noo soo diray.
madaxa ugu sarreeya gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya dhanka amniga ahna u qaabilsanaha la socodka iyo xiriirka dowladda dhexeed gobollada waqooyiga dalkani kenya, Nicodemus Ndala oo socdaal ku maraya qeybo ka tirsan countiga Mandera, ayaa sheegay in ciidamo si gaara loogu tababaray oo la dagaalami doono kuwa ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo uu sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan gudaha gobollada waqooyiga dalkani kenya, gaar ahaan countiga Mandera. haatani xariga laga soo jaray
raisi wetu Uhuru Kenyatta kupitia kwa sisi, kwa sababu yeye anapitia kwa sisi, mimi mmoja wao.
Tahwine Uhuru Kenyatta waxa uu asagu anaga na soo maraya, anigu waxaan ahay mid asaga u shaqeeyo, asaga u adeego ah agab iyo weliba dadaal fara badan oo gobolka la geliyey, gaar ahaan countiga Mandera. idinku ma aragtaan, laakiin waan idan tuseynaa in adeeg fara badan oo sugidda amniga deegaankan uu ka jiro. waxaan idan leeyahay aan ka wada shaqeyno sugidda amniga deegaanada dhan. waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya in madaxweynaha dalkani kenya amar buuxa uu ku siiyey adeeg bixin fara badanna gobolada waqooyiga dalkani kenya uu siiyey, gaar ahaan countiga Mandera, tasiyaad fara badan oo ammaanka lagu sugi karo uu ka jiro. wuxuuna sheegay in deegaanada Banisa, Takabo ay noqon doonaan deegaana asaga loo dayn doono sugidooda amnigooda, goor dhowna ay dhaqan doonto in kuwa gudaha haatan ku jira meel ay ka baxaan ay wayn doonaan. waa sida hadalka uu dhigay.
Takaba Banisa, nitasema mimi na timu yangu mutuachie wakitoka
deegaanka Banisa iyo weliba deegaanka Takab, aniga igu daaya, waxaan halkaasi geynaynaa ciidamo special forces ah oo si gaar ah u tababaran, kuwaas oo la dagaalami doono kooxda Al-Shabaab. shabaab ma noqon doonaan kuwa gudaha gobolka ku sii jiri doono. xataa waxaan idiin sheegayaa in kuwa gudaha ku jiro ay awoodi waayaan meel ay ka soo baxaan. dhammaan deegaanadaasi haatan aan idinla hadlayo ciidamadayada ayaa ka gaala baxayo, waynu soo qabqabanaynaa. idinku waxaan idin kaga baahanay oo keliya wada shaqeyn inan wada samayno. miya Indalan ayaa waxa u mahadceliyey gobonarka countiga Mandera Mudane Cali Rooba tasiilaad iyo weliba agabyo kala duwan oo ciidamadaasi uu u fidiyey xarumar uu uga dhisay deegaankaasi, taasoo uu ku sheegay inay noqonayso mid wax badan ka bedeli karto xiriirka shacabka iyo weliba dowladda dhexana ay noqonayso mid si waafi ah wax badan uga tari karto. tani ayaa waxay imaanaysaa kadib markii gobanarka countiga Mandera Mudane Cali Rooba uu sheegay in 60% dhul ku dhow deegaanadiisaasi xarakada Al-Shabaab ay ka arrimiyaan. dowladda dhexana ay gadafka ku dhufatay, taasoo sheegtay in waxba kama jiraan ay tahay. dadka siyaasadda nindheeya gobolada waqooyiga ayaa haatani waxay ka dhuur sugayaan ballanqaadka iyo amarada gudoomiyaha gobolada waqooyiga dalkani kenya, haatan iyo weliba baanduulaha uu ka yahay sugidda amniga deegaanadaasi. waxaa ka soo bixi doona maxamed faarax shire, v o a, Garissa.
allahu naxariista waxaa magaalada Hargeysa aas loogu sameeyey Suldaan Maxamed, Suldaan Cabduqaadir, Suldaan Cabdulaahi oo ka mid a salaadiinta ugu taariikhda dheer ee Soomaalida, kaasoo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. suldaanka ayaa ahaa suldaanka guud ee salaadiinta Somalilan. warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
allahu naxariistay aaska qaran ee magaalada Hargeysa maanta loogu sameeyey suldaanka guud ee beelaha Somalilan, Suldaan Maxamed, Suldaan Cabdiqaadir, Suldaan Cabdulaahi oo ku geeriyooday xalay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay madax dhaqameed ka yimid gobollada Somalilan iyo deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya. sidoo kale madaxda siyaasadda Somalilan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Somalilan, xisbiyada mucaaridka madaxdooda iyo dadweyne aada u tiro badan, Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo ah gudoomiyaha kumeel gaarka xisbiga waddani ayaa v o a uga waramay taariikhda marxuumka, gaar ahaana yaraantiisi.
madhinta waa ilaahay, maanta waxaa inaga baxay shakhsi Soomaali aan ku qaaliya oo qoys aan ah oo deegaanka Hargeysa iyo laad kulliga shanaadba aad looga yaqaan oo taariikh dheer lahaa dad oo dadku waxay mudayeen kala weynahay laakiin sadad isku hilaabaan nahay elementary dugsiga hoose waxaan ku jiri jiray Fisher Elementary School oo Sheikh Bashir loo dhinjiray Sheikh Bashir ibn Kalubi intermediate kana waxaan isugu nimid iskuulkii Axmed Guray oo intaaba aanu ahayn deeg u socday maran soo kala sahayn iyo maran jalaba kala soo baara la wada ahayn sidii walaalkii aan naxariistay Shakib oo markii dambe sarkaal ciidamada noqday oo saraakiishii asalam sana kan mid noqday guriga elementary nugu jiray awoogiisa suldaan ahaa suldaan Cabdullaahi suldaan diiriyay suldaan ahaa oo ragga ingiriiska ugu adadag ee iska celiya ahaa oo xusuusta carruurta yaraantay isagoo kulba shiid Hargeysa guurato markii la suldaanka la soo xiray ama xafiiska looga yaro barasaabka ama DC-ga
marxuum suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir suldaan cabdullaahi ayaa ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1984 mar kale ayaa cabdulqaadir xaaji ismaaciil jirde waxa uu faahfaahin ka bixiyay taariikhda iyo magaca saldanada uu ka soo jeeday allah uu naxariistay suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir
marka waxa kale oo ka dambeeyay markuu awoodii dhintay waxa qabtay rashiid suldaan cabdullaahi suldaan diiriye oo nin siyaasadda aad ugu foogana oo ka mid ah madaxdii xisbigii NUF oo mar noqdayba xogeyaha guud ee xisbiga markii dambe aabihiisa saldanadii qabtay suldaan cabdulqaadir waxa yar buu hayay markaas suldaan maxamed oo saldanada la wareegay isagoo yar waxaan maayaa dhowr sano dibaatankii ahayd isagoo markaa ahayn suldaanka wax badan u dhaafin inuu suldaanad qabtay ilaa maanta waa 42 sannadood ayuu suldaan soo ahaa oo dee walba soo arkay mushkilad walba la kulmay haddana ninay wax yeeshay waxaasi ma ahayn nin ummaddu u furan tahay oo qalbi wanaagsan oo wax kastoo lagu sameeyo u dulqaata oo gacan furan aad iyo aad u gacan furan oo xalligaana wuxuu hayo dadka u qaybiyo ahaa oon waxna meel la dhigan ilaahay uu naxariisto qoys caana oo taariikhda Soomaaliland wax weyn ku leh anigu waxaan xusuustaa markii aan iskuulka gelinay ingiriisku salaadiinta u qadarin jiray iskuulkan imika loo bixiyay Sheikh Bashir oo Fisher loo oran jiray ayaa la qorayaa awladii saddexdii suldaan ee deegaanka Hargeysa ayaa ka qayb galay waxaa joogay awoogii suldaan Cabdullaahi suldaan diiriye waxaa joogay suldaan Cabdiraxmaan suldaan diiriye waxaa joogay suldaan Maxamed suldaan Faarax oo eegayay sida u socoto prosesku ingiriiska waxa uu matalay gaalkii bal loo oran jiray department-ka haystay iyo Alaahu naxariisto Maxamed Axmed Cali
la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa isaguna ka waramay taariikhda Allah uu naxariistay Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Cabdullaahi iyo sidoo kale Suldaanka cusub ee bedelay oo ah inankiisa curad ee maanta la caleema saaray
tafsiirada kale ee Xamuud jaamacadda dil ugu yidhiyo uu ku galay Suudaan xilligaas waa bihiis safiirka halkaas dama talo xutul Raashiya oo soo tartay mechanical engineer suldaanku muddooyinka ka sarraya 40 sannadoodba ayuu ahaa suldaanka guud ee deegaanada Soomaaliland suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir waxa uu ka soo jeedaa saldanad qarnigii 19aad soo bilaabmatay oo ilaa markan xiriir saray naxariista jannaha ka waraabiyo waxay soo doofta sida dhaqanku yahay lagu caleema saaray imankiisu xurad daawuud oo noqonaya suldaan daawuud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir waxaa fadhiistay qusuusidii oo ka kooban madax dhaqameedkii deegaanka oo dhan iyadoo ay goobjoog lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hogaamiyayaasha xisbiyada mucaaradka
intii aan ku sugnaa xabaasha lagu aasayay allah uu naxariistee marxuum suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir suldaan cabdullaahi ayaan kula kulmay salaadiin ka timid dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida Sidiiq Cawil
waxaan marka hore tacsi u dirayaa suldaankii guud ee beeraha Soomaaliland suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir waxa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa suldaanku wuxuu ahaa suldaan ballaaran aan hadal kooban intan leeg waan ilaahay karaamo iyo sharaf iyo milka badan siiyey dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan ka tacsiyeynayaa guud ee Ethiopia suldaan cabdi cali shagax iyo suldaan xuseen xaaji cabdi cabdulaahi oo nigana tacsiyo ku soo dhaweynay
maanta waxaa geeriyooday suldaankii guud ee beelaha Soomaaliland suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir ilaahay waxaanu ka baryaa naxariista janno inuu ka waraabiyo suldaanku wuxuu ahaa suldaan ballaadhan aniga waliba aad baan saaxiib u ahayn waxay la socday suldaankii guud ee beelaha Ethiopia Suldaan Cabdi Cali Shagax.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Halkan waxaan tahsiin uga nimid Ethiopia in aan tahsiida aan ka qayb qaadano ee Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi Qadir ee suldaanku sida runtaha waa suldaan ballaaran oo cadaaladda iyo xaqqa aan ka gaban jirin beelaha kala duwan ee Soomaaliland iyo kuwa Ethiopia ba noqdaan isku soo jiidayay.
Qadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. Maalintan ayaa waxaa dalalka xubnaha ka ah Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhaqanka iyo sayniska ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaah UNESCO ayaa aqoonsadeen inay noqoto maalinta caalamiga ah ee raadiyowga. Waxaana lagu asteeyay shirkii Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee sanadkii 2012. Wariyaha V O eda Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixin maalinta ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo dirtay.
Maanta oo ku beegan 13 bisha Febraayo ayaa ah maalinta raadiyaha adduunka ay dowladaha xubnaha ka ah Golaha Guud ee Qaramada Midoobay u aqoonsadeen sanadii 2012 in maalinta loo asteeyo maalinta raadiyaha caalamka. Raadiyuhu waa warbaahin awood badan, waana fagaaraha looga hadlo dimuqraadiyadda heerka caalamiga. Waxa uu raadiyuhu awood u leeyahay inuu gaaro goobo kala duwan oo ay ku nool yihiin dadyo kala duwan, kuwaasoo isugu jira maalqabeen iyo sabool intaba. Waana aaladda keliya oo ay wada heli karaan qof miyi ku nool iyo mid magaalo jooga. Raadiyuhu waxa uu xogaha u gaarsiiyaa dadka si isku mid ah, sidoo kalena waa qaabeeyaha aragtiyaha kala duwan ee bulshada. Hirarka hawada codka loo sii marsiin karo ee raadiyaha waxaa ikhtiraacay nin bartay cilmiga fiisigiska oo u dhashay dalka Jarmalka oo la oran jiray Heinrich Hertz sanadii 1886. Laakiin waxaa baahiyaasha raadiyaha ama transmitterka raadiyaha uu wax ku gudbiyo iyo kuwa qabta sameeyay intii u dhaxeysay sanadii 1895 ilaa iyo 1896 nin u dhashay dalka Talyaaniga oo la oran jiray Guglielmo Marconi. Hase yeeshee, aaladda raadiyoga ayaa ganacsi ahaan loo isticmaalay qiyaastii sanadii 1900. Waxaana xaruntii raadiyaha noocaasi ah laga furay magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka sanadii 1920. Raadiyahaasi oo la oran jiray KDKA. Haddaba idaacadda V O A ayaa bilowgii bishan waxay u dabaaldegtay 79 guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay. Sanadii 1942 bishii Febraayo kowdeeda ayay hawada soo gashay idaacadda, iyadoo muddo 15 daqiiqo ah laga dhagaysanayay muujadaha gaagaaban lagana baahiyey istuudiyo yar oo ku yaalay magaalada New York. Waxay markii ugu horreysay ay la hadashay dhagaystayaal aan badnayn oo Jarmalka ku noolaa toddobaadyo un kadib markii uu Mareykanka uu si rasmi ah ugu biiray dagaalkii labaad ee adduunka. Haatan 79 sanadood kadib, V O A da oo ay maalgeliso dowladda Mareykanka laakiin u madax bannaan wararkeeda, waxay la hadashaa oo wararkeeda dhageysta toddobaad walba dhageystayaal ka badan 280 milyan oo qof oo ku nool dunida oo dhan. Waxaana ka baxa in ka badan 40 luuqadood oo ay ku jirto laanta afka Soomaaliga ee V O A. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa 12 bishii Febraayo ee sanadii 2007 dib u bilowday kadib markii muddo kooban oo kasii horreysay ay si ku meel gaar ah ay hawada u soo gashay. Haddaba V O A waxay ka mid tahay idaacadaha caalamka ee maanta u dabaaldegaya maalinta raadiyaha adduunka. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo hayaa Cabdicasiis Barrow.
Kulanti waxaana wanaagsan qiyaarteena la socotay ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow, waxaan ku wareysan doonaa siyaasiga Ibrahim Xabeeb Nuur oo horey uga soo mid noqday baarlamaannadii soo maray Soomaaliya, sidoo kalena ka soo shaqeeyay qaar ka mid ah xukuumadihii dalka soo hoggaamiyay. Ibrahim, marka hore ku soo dhawo V O A, waxaad inooga warantaa xaaladda guud ee iminka dalka iyo siyaasadda sidaad u aragto?
بسم الله الرحمن الرحيم مركو غور بي وسلاميا يا شعب الصوماليه وقت هلين ان دغيستان رونتي sida aad la socotaan adduunyadu sida isku maamusho waxa ugu weyn saddex qaybood qayb waa qayb boqortooyo dawladda boqortooyah oo ugu dhisan sidii boqortooyadii oo qaliishka iyo dalal wadamada hadda ay arabtay u badan yihiin qaybura waa qayb xukun militari ah sididkii anaga aan soo marnay 32 sano kor dawladda badan oo afrikaan ah ay hore u soo mareen waxa soo hore qaybta ugu qiimaha badan hadda oo adduunyadu maaragtay ay casriso oo ay ka mid tahay dowladaha ku dhaqma habka dimuqraatiyadda oo boqolkiiba 99 ay u badan yihiin Yurub iyo Maraykanka iyo Eeshiya qaybo ka mid ah iyo adduunyada inteeda badan inay maanta wadada dimuqraatiyadda halkeeda ku dhaqan. Runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay dowladda maanta waqtigeedu dhamaaday ee Soomaaliya hadda xukunta xukuumadda 75% inay ka yimideen wadamadaas dimuqraatiyadda ah Mareykanka iyo Yurub intooda badan golaha wasiirada iyo systemki laakiin meeshii shacabiga Soomaaliyeed uga faa'iiday lahaayeen dimuqraatiyaddii iyo nidaamkii degganaa in mataqaana ay adag tahay maanta in wadada saxa ah oo doorasho xaq iyo xalaal ah la maro. Su-aasha waxa weeye maxaa khilaafkan iyo buuqan farada badanne iyo heshiis la-aanta maxaa keenay? Waxaa keenay yacni wax la rabo in si aan sax ahayn oo doorasho fair and free election ama yani xalaal ah si toos ah in loo qabto.
Si guudaan u dhiraandhirin doonaa marka xaaladda guud la qiimeeyo, laakiin waxaan rabaa xaaladda Soomaaliya hadda ay ku jirto kala guurka ah iyo in doorashadii waqtigii loogu talagalay dib u dhacaan oo hay'adihii dastuuriga ay dhamaadaan dalka aan doorasho u diyaarsanayn hadda ugu horeyso. Maxaa looga fikiri waayey sidii hore iyo haddaba in waxyaabaha lagu heshiiyo ay Soomaalida isku raacday iyo waqtiga loogu talagalay la qabto arrimahaas maxaa salwa?
Horta hadda dalka maanta meeshu marayo qofka soo Soomaaliya uu arkaa wuxuu marayaa meel runtii aan qurux badnayn, meel adduunka oo dhan uu qaylinayo oo laleeyahay beesha caalamka oo dhan qaylinaysa oo shacbigii Soomaaliyeeda qaylinaya oo dadka siyaasiyiinta Soomaaliyeeda qaylinaya. Taasna waxaa keentay in xilligii doorashada uu dhici lahayd uu dib uga dhacday. Kow, baarlamaanka waxay u waakeed 27 December. Maanta baarlamaanka Soomaaliya waa caretaker, yacni xaqiiqada dhabta iyo dastuuriyan marka la fiiriyo sharci iyo awood uu u leeyahay ma jirto inuu hal mashruuc ama hal mataqaanaa maxaa la dhahaa
sharci
uu ansixiyo ama uu fuliyo ma u laha awood. Haddii dee wuxuu qocid walba aysan iska qasanaynin, ma aha 27 December ku ekaa xilka golaha shacabiga. Dastuuriyan baarlamaankii inay doorasho aadaan oo door baarlamaan la soo doorto bedelo nidaam ahaan waa macquul, laakiin taasi macnaheeda ma ahan inay shuruuc ansixiyaan, shuruuc ay tala ka bixiyaan. Waa caretaker, waa sida xukuumadda hadda maanta jirtahay ay caretaker u tahay, ayaa ayagana caretaker u yihiin.
Laakiin maxaa wax looga baran la'yahay inta aana waqtiga dhammaan Ibraahim, ilaa Soomaaliya uu soo joogta xaaladahan oo kale in la sii shaqeeyo, maxaa keenaya in xilli dambo oo xeerihii faldaan ay kala dhaceen Soomaalidu indhaha ay kala qaado siyaasiyiintiina dubo bilaabaan in la qayliyo?
Mas-uuliyaddaas waxaa iska lahaa dowladda dhisan oo madaxweynuhii waqtigiisu dhammaaday uu horeeyo, xukuumaddu ku jirto, baarlamaanka naftiisu uu qayb ka yahay, maxaa yeelay barashare ku saari kareen. marka yani waqtigii dhamaanaya arkaan inta baarlamaanka xilligiisa uu san dhamaan waxay awood u lahaayeen inay baarlamaanka madaxweynaha iyo mataqaanaa xukuumadda u yeeraan ay yiraahdeen doorashadii waa inay waqtigeeda ku qabsoontaa ee ku dhacdaa. Example prime ministerkii hore Mr. Qayre wuxuu yiri doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda ayay xukuumadu diyaar u tahay inay fuliso. Baarlamaankii baa inta sirqool la sameeyaa ayaa bedelay. Fiiri hadda arag, marka mas-uuliyadda baarlamaanka qayb uu ka yahay in ay dhici wayso doorasho waqtigeeda ku dhacdo. Doorashada haddii waqtigeeda dhici wayso maxaa dhacaya? Waxaa dhacaya fawdo, waxaa dhacaya yani amni darro, waxaa dhacaya mataqaanaa 20 sano ugu dambeysay tartiibtii soo socotay oo kasoo bilaabatay dowladii lagu dhisay Jabuuti 2000 uu Cabdiqaasim madaxda ka ahaa way soo socotay. Haddana Imbagaati ayaa lagu soo dhisay mid kale oo Cabdulaahi Yuusuf madax ka ahaa way soo socotay. Jabuuti aan mar kale u laabanay Cabdi waxaa lagu soo dhisay mataqaanaa madaxweyne Shariif Sheikh Axmed way soo socotay. Xasan Sheikh dalka gudihiisa lagu doortay. Intaas oo dhan waxay ahayd system isbedelaya oo soo socda. Shacbiga Soomaaliyeedna waxa u muuqday rajo wanaagsan oo horumar tartiib tartiiba u socoto. Waxaa qalbigii shacbiga Soomaaliyeed dhaawacay xaqiiqada dhabta ah marka laga hadlayo xukuumadda waqtigeeda dhammaaday iyo baarlamaanka dhammaaday ee maanta jira oo weli ku doodaya waxaan nahay sharciyo waa shaqaynaynaa.
Inkastoo uu jiro xeer baarlamaanku ay meel mariyeen oo ah baarlamaan waxaa bedeli kara mid kaloo shaqaynaya, haddana waxaan rabaataa inaan halka ugu gudbo madaxweynaha Soomaaliya waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Baarlamaanka khudbadii ugu dambeeyay uu ka jeediyay waxa uu sheegay in baarlamaanku ay door ku yeeshaan xal u raadinta siyaasadda Soomaaliya. Sida hadalkiisa loo fasiri karay, kaalinta baarlamaanka maanta uu qaadan karo maxay kula muuqataa?
Baarlamaanka kaalin uu ka qaadan karo haba yaraatee oo maanta hortaalay ma jiro, maxaa yeelay asaa caretaker asiga waqtigiisa dhamaaday. Inta waqtiga ay u harsaneyd ayay ahayd inay qasbaan doorashadu sida ku dhicileed,
laakiin hadda miyaanay xal keeni karin maadaama baarlamaan bedelo la sugayo?
Hadda halka keenayaan ma xal keeni karaan aniga ma arko, maxaa yeelay sharciyan ba ma aha, legal ma aha, waxaan sharci ahayn iska xaal masturay noqonaysa.
Waa garta hadda 15-ka bishan shiraa loo ballansan yahay, madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo madaxweyne Farmaajo ay ku kulmayaan. Shirkaas rajada aad ka qabtay in lagu heshiiyo oo wax la isla fahmay ka soo baxaan oo heshiiskii 17-dii September la gaaray lagu dhaqangeliyo maxay kula muuqanaysa?
Wallaahi rajada Ilaahay lagama qusto, laakiin qof hurda haddaad marada ka qaado waa un asagii oo jiifa. Maxaa keenay waxaanu dhibaato ah? Maxaa keenoo sabab u ah? Waxaa sabab u ah doorashada aniga sida aan rabo ha iigu dhacdo. Example ka soo qabo, guddigii mataqaanaa loo saaray guddiga doorashooyinka la yiraahdo oo xukuumadu soo magacaawday oo dowlad goboleedyada laga soo magacaabay, maxaa waxaan qeylaa ka keenay? Waxaa ka keenay guddi barbar u socdo oo hal dhinac inuu u shaqeeyo loogu talagalay inuu noqdo guddigii. Shacbiga saasay uga qeyliyeen. Maxaa keenayaba marka ugu horeyso haddaad ka timid waddan 30 sano aad ka shaqeynaysay waddan dimuqraadiyad ah oo aad ka timid oo aad dalkaadi hooyo u soo laabatay oo aad madaxweyne ka noqotay, inaad mataqaanaa yacni doorasho nuuc ku shubasho ah oo aniga 11 dal oo Afrikaana ayaan doorashadooda muraaqib ama mataqaanaa goobjoogayaasha caalamiga kamid ahaa maraan ka tirsanahay baarlamaanka Afrika oo African Union aan mataqaanaa ay nagee jirtay goobaha doorashooyinka oo aan fiiri jirnay cadaaladooda, waa aragnay qaar ku shubasho system code u socda, laakiin inta badan waxay ahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah oo one man one vote ama mataqaanaa qof iyo cod u dhacay ayay ahaayeen. Hase yeeshee maanta oo doorasho dadban aakhirkii ay timid dowladdan waxay ahayd 42 sano ugu dambeysay inay ka shaqeyso doorasho cod iyo qof.
Halka markaan u imaano marka ilaan xalbay Soomaalida wada sugeysa xilligii doorashada waa la joogaa, maxay noqon karaysaa baadsalada xalka maanta? Sidees wax kugu muuqda?
Xalka maanta waxay ugu muuqdaan dadka kan intay ilaahooda u noqdaan oo ay cadaaladda ka shaqeeyaan oo ay kad u tanasulaan shacbiga Soomaaliyeed in ay mataqaanaa doorashadu xaq iyo xalaal ay u dhacdo. Mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay guddiga doorashada, waxay saaran tahay dowlad goboleedyada, waxay saaran tahay amniga dadka sugaya oo ciidamada, waxay saaran tahay nabadoonnada soo xulayo ergada. Yacni cadaalad in lagu soo wax walba laga dhigo, markaas dalku amniyuu noqonayaa, nabad buu noqonayaa, barwaaqow noqonayaa, ilaahay baa mataqaanaa nasrigiisa usoo dejinayo. Laakiin inta qiyaano iyo mataqaanaa dulun lagu dhex wado walaal, mataqaanaa xabad iyo qarax iyo bambo dhacaysa iyo baabuur qarxaya kama dhex baxayno. Su-aal haddaan ku weydiiyo, maxaa shacbiga Soomaaliyeed oo badaha ku dhammaanaya oo qaxootiga aadaya, maxay Yurub ugu yaacaan, maxay Ameerika ugu yaacaan ay qaxootu yihiin? Dee waxa weeye system dowladeed oo xasilan oo degan waay, meel ay isleeyihiin nabad iyo nololaad ka helaysaan waay. Waddankoodana waddan adduunyada ka fiican ma jiro, laakiin waxa u diiday kuwan qaluubtooda ilaahay gubay oo aan yacni doonaynin dalkooda inay cadaalad ugu shaqeeyaan iyo wanaag.
Aad ayuu mahadsan tahay Ibraahim Xabeeb Nuur ayuu ahaa khiyaartay nala socotay. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijkii martida mikrofoonka ee maanta magaalada Muqdisho ayuu idinkaga imaanaya anigoo Cabdilcasiis Barrowan waan dila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka inala socodsiinaya.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington, waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
shaqaalihii way isku tageen, aad bay uga naxeen, way la murugoodeen, ilaan dabcan waa qof meeshii kala shaqaynayay oo saaxiib ah oo subax kasta ay isu imaanayeen oo meel ka wada shaqaynayeen. Marka hore horta waxay aada uga murugoodeen rajo xumada ay
waa haweeney caafimaadkeeda ka been sheegtay si looga bixiyo kharashka amaba lacagta arooskeeda. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana nooca xanuunka ay sheegatay iyo weliba sida lagu ogaaday. sidoo kale waxaan idii hayaa waynu caawa ku wada caweyn doonaa. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka bannaan doorin, iyadoo caawana aad maqli doontaan.
haweeniyo jacaylkaba waan jirdidayo, nafta waan ka jaray hayla jirine,
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay. inta aynaa sheekada iyo weliba xubinteenna hal abuurka u gudbin, bal marka hore aynu barnaamijkeenna ku furanno islamarkaana ayn wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniinta Khadara Daahir Ciga iyo weliba Cumar Xasan Rooray.
Thank you.
haddii aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta Khadrad Daahir Cige iyo weliba Cumar Xasan Rooray, islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno. Waayaha kala duwan iyo weliba marxaladaha nolosha ee aadamuhu uu soo maro ayaa ah kuwa midba midka kale qofka ay u dhiibto, iyada oo mid kastaaba ay duruufteeda iyo baahiyeeda gaarka wadato. Waxaana himilooyinka badi dadku ay leeyihiin ka mid ah in mar un qofku uu qoys yegleelo islamarkaana uu nolosha la qaybsado qofka ay dunida iska calmadeen. Hase yeeshee, Soomaalida ayaa hore ugu mahmahaday tugba taagti ayuu rugmadaayey. Waa halkaasi marka la joogo lagu kala tagaa haynta iyo maalka qofba inta gacanta ugu jirta amaba u haya si uu maalinta farxadda ugu dabaaldego, islamarkaana ugu dabaro haddii ay noqoto agab, aroos ama munaasibado kale oo lagama maarmaan ah. Haddaba aan dulucda sheekada u soo degee, lamaane u dhashay dalka Britain oo hamigoodu ahaa inay dhigtaan aroos si ay nolosha u wadaagaan ayaa markii hayntu ku yaraatay islamarkaana ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan kharashkii arooska ay haweeneydii caafimaadkeedii ka been sheegtay si ay u hesho dhaqaale ay ku kala dabaraan howlaha arooskooda. Arrintaasoo markii ay ogaatay bulshadu, gaar ahaana dadkii lacagta bixiyeena, la yaab ku noqotay. Bal haddaba aan soo dhaweeya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo isagu sheekadan oo dhammaystiran inoo haya.
Waa mahadsan tahay Cabdi Xakiin. Sheekadan waxay ka dhacday dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Manchester, waxayna ku dhacday lamaane la yiraahdo Julia Barker iyo David Barker.
Marka maxay samaysay gabadhu?
Gabadha Julia Barker oo iyadu maaragtay ay hadda sheekadan qusayso ayaa waxay samaysay inay been ka sheegtay caafimaadkeeda si ay dano ay lahayd markaas looga caawiyo ama ay u fushato, oo ahayd maadaama da'dii 10 ay gashay inay doonayso inay guursato ama isguursadaan lamaanaheedii David Barker iyagoo aan markaasina xoolo haysan. Marka si ay u gaaraan ujeedada guurkooda ayay caafimaadkooda been ka sheegeen.
Maxay samaysay talaabo noocii qaadaysa lacagta arooska u hesho amaba loo saaido?
Iyada iyo odageeda ama lamaanaheeda waxay ka wada shaqeynayeen meel dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo home care ah oo ku taala magaalada Manchester. Marka wayna doonayeen inay isguursadaan, marka dadkii asxaabta shaqaalaha kala midka ahaa oo meesha kala shaqeynayay ayay waxay ku tiri inay qabto xanuunka kansarka oo aad ugu dilooday, isla markaana aysan qabin wax rajo nololeed ah. Dhakhtarkiina uu sheegay in muddo sanad oo keliya ay noolaan doonto, wixii markaa ka dambeeyana aysan ay maartay u geeriyoonaysa xanuunka. Marka maadaama ay sanad haysato, saaxiibadeed ayay waxay ka codsatay inay ka caawiyaan inay doonayso inay guursato ninkii ay isjeclaayeen, wax qarashana aysan haysan. Marka sidaas ayay samaysay si loo caawiyo.
Marka shaqaalihii bay dabcan u bandhigtay, u sheegtay in xanuunka qabta rajadeeduna aanu fiicnayn, jeebkiina uu naaska yahay. Shaqaalihii maxay yeeleen, lacag ma ururiyeen?
Shaqaalihii way isku tageen, aad bay uga naxeen, way la murugoodeen. Ilaan dabcan waa qof meeshii kala shaqeynayay oo saaxiib ah oo subax kasta ay isu imaanayeen oo meel ka wada shaqeynayeen. Marka hore horta waxay aad uga murugoodeen rajo xumada ay gabadhaas ay ka muujisay caafimaadkeeda. Kadibna haddii waa taqaanaayo qof aad dee asxaabtihiin riyadiisi loo rumeeyo, maadaama ay tiri sanad baan haystaa. Marka way isu tageen, waxbay iska ururiyeen si ay bal wax un uga dhabeeyaan ama u gaarsiiyaan riyadii qofkaasi uu lahaa ee sanadka haysta. Markay isu tageenna waxay soo ururiyeen lacag gaaraysa $1,750 oo habeenkaasi xaflada hoteelka iyo hadiyada ay ugu soo iibiyeen.
Waagaaga lacagta intaa leg baa la ururiyey. Dabcan xanuunka ay sheegateen xanuun runa maaha, oo dabcan say lacagta waxay sheegay ugu baanaa urtay. Sidee loo ogaaday marka?
Labadii isguursadeen oo aqalgaleen oo hawshoodii baa u socotay. Haddii dadkii la yiri sanad oo keliya bay haysataa, dabcan dadka sidaa ugama harayaan oo xaaladii bay la soconayaan. Sanadkii baa soo dhammaaday, qofti sideeda u shaqo tagaysaa wax ka hadlaysan malaha. Marka maamulihii ama manajeradii shaqadeeda ayaa weydiisay oo tiri bal iska waran xaaladaada hadda waa sidee. Marka dhowr jeer bay weydiisay, ilaa iyo 3 jeer. Markii 4aad ayay marka u sheegtay Julia oo ku tiri aniga waxba ma qabo, arrinka waxaan u sameeyey si aan u gaaro dantii arooska ninkaan isjeclayn aan u wada aqalgalno. Marka arrinkaas darteed ayaan u sameeyey, waxaasoo dhanna waxay qirtay inay been ahaayeen.
Waa cajiib. Markaas ay arooska u dhigatay intaa u samaysay, hadda maxaa laga yeelay Cabdiqaadir gabadhii arooskii beebe ka sheegtay, caafimaadkeedii waa fiican yahay, lacagtii way heshay, waa la ogaada, hadda waa ka shafatay. Maxaa hadda laga yeelaya?
Sida la soconno Cabdixakiinow, dadkan wadamadan hore u maray beenta wax weyn ayay ka tahay oo aan runtii dembi ah. Marka arintii lagama aamusin oo waa la soo bandhigay oo waa aad ayaa loo qaadqaaday, kadibna dacwad ayaa lagu soo oogay oo ah inay been sheegtay. Marka dembigaasi beenta ah ayaa hadda lagu haystaa, ayaana maxkamad lagu soo saaraya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee waraysigii barnaamijka Caweyska Washington siiyey fanaanka Xasan Bila Dhimbiil oo ku magac dheer Xasan Wado, isagoo qaybtana inoogu bilaabi doona mid ka mid a heesihii hore u qaaday.
Ali waxa wada qaadi jirnay, adiga qordhaa baa wada qaadi jirnay, waa horey ugu dambeysay. Haweeniyo jacaylkaba waan jirdhigayo, nafta waan ka jaraye hayla jirine, naorod kuma jeeday jantaqaad, naorod kuma jeeday jantaqaad. Haddii aad jamaade soo jarmadaye, kuma jexin jaxaaye hay joojoogine, naorod kuma jeeday jantaqaad, naorod jidku waa banaaye jawalaa.
Iyadana waxa leedahay ayga jeesanayso jawaabe, iyadana leedahay kaala jaalahayo
kaalay hayga jeesanay jawaab, war kaalay hayga jeesanay jawaab.
Gudahaana dhegeystayaal, barnaamijkii Caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, orod kuma jeede janta qaad ma orod orod kuma jeede janta qaad orod orod kuma jeede janta qaad ma orod orod kuma jeede janta qaad
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shiruuc barnaamijka caweyska washington inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa idaacaddii fiidnimo oo ay si wada jireed ila socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc waa naga intaa dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo
waan jirdidayo